blaðsíða 72. Stundum passa ég turninn ef hann þarf að bregða sér frá, sagði Mario þegar við gengum í burtu. Við löppuðum í átt að skóginum og slektum ísinn á leiðinni. Loks komum við inn í skóginn. Það var flott að sjá sólargeislana brjótast í gegnum lauf þykknið. Við sáum ekki snáka, bara nokkra íkorna, en það var nóg fyrir mig. Þegar við snerum aftur var komin kvöldmatartími. Mario þurfti að borða heima hjá sér. Mér fannst leiðinlegt að kveðjan. Sjáumst á morgun, sagði ég hlýlega. En Mario tók ekki undir það. Hann veifaði snöggt og hljóp í burtu.